Bizkaia irratia, ur-urrekoa.
Euskadiko Gazte Orkestrak neguko kontzertua eskainiko dauala bihar Bilbon. Euskadiko Gazte Orkestrak gogoratu egingo dugu aurretik neguko topaketea egin dauala, eta ohikoa da, ezta, Gabon bueltan egonaldi egitea eta ostean Uriburu guztietan kontzertuak eskaintzea. Atzo Donostian izan ziren, gaur Gasteizen joko dabe eta bihar dinogunez Bilbon egongo dira. Aurten Unai Urretxo Arrasatearra da zuzendari gonbidatua, eta geugaz daukagu. Unai, egunon.
Kaixo, egunon, zumoz.
Ondo, eta zeuek, zelan joan zan atzoko emonaldia?
Ondo, landa-lan, da posik eta gogo askoekin.
Unai, zuzeu tromboi jotzailea zara eta egitasmo kultural honen lehenengo promozioko kidea. Euskadiko Gazte Orkestraren lehenengo urteetan hartu zendun parte, zelango esperientzia izan zan zuretzat?
Bai, bueno, ni trombonista nintzen, ja, ez dut...
Bai, orain zuzendari zara.
Bai, ez dut joten, ja, tromboia, ja, moa batxuta joten de, baina, bai, apurua, ja, beste karrera batekin. Zeran izan ze, ba, bueno, hori mila behatzen laro eta mazazpizan izan zen, hasi gitzan han Gasteizen, gainera, han Guridiko konservatori zuen, eta izan zen oso berezisa, ez, zukiduen un, bai, irakasle izugarrisak, eta gure direktori ezan Juan Jomena, ontsen oso famosua bihurtu da, ez?
Mm-hmm.
Da, ba, bai, oso, ba, egiz esan da, beti dukete, ba, oroitzapen oso politxe egiz esan da, bai.
Unai, eta zelangoa izan da zure ibilbidea ordutik, ze aipatu deuskuzu tromboiaia lantzean behin joten dozula, orain zuzendari zarela, zelangoa izan da ibilbidea orain arte?
Bueno, ba, nik egun bukatu nahuenia, bueno, gero urte batzuk eta gero, joan itzen estatu batuetara, antxen tromboiakin egon itzen, Bostoneko Unibertsitatean ikasi nahuen, urte batzuk enitxun estatu batuetan, gero joan itzen Brasilera, hango orkestako tromboi bakarlari izan itzen, San Paulon, eta gero handik joan itzen Koreara, eta gero Korean unibertsitatera sartu nintzenien, hasi nintzen zuzendaritza ikasten, eta hortarako joan itzen Varsoviara, joan itzen Poloniara. Eta egin itxuen nire masterra eta nire doktora ba. Eta bukatu eta gero doktora ba, ba sinitzen ja zuzentzen poliki, eta ba hortetik ba onaino, ez? Eta ibilbide oso politxaz, ez txaskenien musikakin joatezara leku askotara, ezagutzen duzu jende berri asko, eta oso politxe izaten da, ez? Eta horretik, oso pozik egisa zan da.
Eta gaur egun nuntzagoz?
Nau, Korean, bai, Seulen. Mm-hmm. Seulen, bueno, naze zuan unibertsitateko irakaslea, han ematen dut zuzendaritza eta zuzendu itzen ditut orkestak da banda, eta gero ban, Korean, ba, zuzendu itzen du bai opera asko itzen ditut, eta gero kontzertu sinfonikoak be bai, hori izaten da nire urteko lana.
Uh-huh. Musikari modura beraz, atzerrian, hemen baino errezago topau dozula lana esan geinke, ala...
Ez dut uste, nik uste da eskenien, zirkustantziak egiten dutu lekure batera, ero beste leku batera joan, ez? Ez pentsa, Korean beha oso zaila da, lana topatzia, eta lan itxia, ez pentsa gainera, atzerritarra izan da ondion zaila hua, eh?
Uh-huh.
Han euren korearrak, asko babesten die, euren artien, eta merkatua bastante itxixa da, eurek dokien nazionalismo oso ondixe, eta orduen atzerritan dako ez da erreza ez ebez, orduen gauzak oso egin behar, oso ondo egin behar dira, nahi badezu lan egitia, ez? Baina nik uste zirkustantziak diela, bueno, Euskal Herria betik doken nire bihotzien eta betik tortzeko prest edo zertarako, eta hori be esan biharra dau, ez?
Beraz, Euskadiko Gazte Orkestra zuzentzeko egindako gonbidapena ezin hobeto hartuko zendun?
Claro, gainera, gainera, imaginau, 1987an zigiztenien, horbe gerentia zan, German Ormazabal, izen zan bebai gerentia Euskadiko Orkestan, garai hartan, eta beha izen zan, lehengoko gerentia Euskadiko Gazte Orkestakue, eta gu berakin ezigitzen, eta Mari Carmen Garmendia, zegoen gaina atzu ikusi nun, Mari Carmen Garmendia kontzertura betorri zan, bera zegoen kultura zaian, eta bai, joe, oso berezisa, berriz ere, Germanek inbitatzia, ez? Azkenien Germanek inbitatuzta, eta zuzentzia, ekitaldi hau, ez? Oso berexisa eta posgarrixa egisa zan da.
Eta zelan ikusten dozuz gaur egun gazte orkestran dagozan musikariak?
Ba, oso preparaute dauz, ba, nik uste gure baino igual preparauta gisa hau.
Obeto.
Eta informazio gisa dukie, eta nik uste dute asko aldatu dala, ez? Nik uste gainera arlo guztisetan, ez? Oine, gazterixak, ba hori, daukie, ba gixe nuxela joten dauen Berlinen, ero Nueva Yorken, ero Seulen, ero ja ikusilikie, ba internetin bidez, gauza asko guk ezin genuen ikusi, ez? Eta orduen, ba informazio asko dute, eta hori notatzen da, noski.
Tolosan uste dut egin dabela egonaldia, ezta? Eta gero musikenen ibilizari ensaietan.
Ba, ensaioa musikenen izen di, eta lehenoko kontzertu Tolosan izen zen, 90. Eta atzo joan gauen Donostian, eta gaur ingo Gasteizen, da bukatuko Bilbon, bai, Euskaldunan. Bai.
Gabonetako kontzertu honetan, pieza bi eskaintzen dozu ez, oker espanago, Rossini eta Brahms musikarien lanak, Obertura lagatza ladra, eta Brahmsen laugarren sinfonia. Zelango piezak dira?
Bueno, dio oso pieza ezberdinak, Rossini, ba bueno, da... Bera azkenien da opera kompozitore batez, eta baina bere oberturak oso famosu edie, eta galatzaladra ba, hortako obertura bada, ez? Oso elegantie eta fine joteko, eta horretik programan hauen, holan ba, ikasliak eta dukie aukera politxe ba, elegante joteko, fine joteko, eta euren artien musika batera egiteko, eta oso izan klasizista da, ez? Ezaliket. Orden ematen dutzi aukera politxe hori, ba, euren artien ba, ganberazko musika egiteko, eta euren artien entzuteko, eta ero Brahms oso ezberdina da, oso romantikoa da, gainera logarren sinfonia da, ja, sinfonia bat bere bizitza bukaren egin dengo, azken sinfonia da, eta orduen deuko komponente emotiko, emozioko asko. Orduen oso emozionala da sinfonia hau eta sinfonia honekin nahi nuena zan ba, euren artien sentiru emozioa, euren artien batera jo, ulertu eta komunikatu, zaten nik uste dute bizigaren gizartien azkenien hori apura falta itxen dela, ez? Komunikazioa hau, maitasun hau, errespetu hau jendien artian, maitatzia eta laguntzea, eta nik uste dute azkenien Brahmsen sinfoniak eskaintzen duena aportxo bat euren artien hau dela, eta horregatik hombre, zaila die, gauzak, ez di erresa joteko, baina nik uste dute bai, beneficio handixe dela euren dako.
Bueno, biharko itxaron beharko dugu, hemen Bizkaian, zeuek zuzenean ikusi ahal izateko, Bilboko Euskalduna jauregian bihar emonaldia, kontzertu horren ostean, zein da zure agenda unai?
Ba, zazpixen konera boltatzen az, eta gero ja ontsin urtarrian daukete Beethovenen bedatzigarren sinfonia zuzentzeko Seuleko Lotte Hall antzokian, antzoki oso handixa da, eta gero ja azten gare ja ba, urte klasiekin, eta gero ja azten gare ba, opera sasoiakin, eta ba, kontzertu sinfonikoekin, eta ba, danien betikua, zebez espeziala gizaz.
Etxetik oso urrun, esango dugu nahi, ez dakite Euskal Herriera bultatzeko asmorik daukasun egunen baten?
Bueno, nigati bai, baina azkenien konturatu be gazte asko duzela, txetik kanpo, lanien kanpuen eta horrela, eta, bueno, ni bat gehiago naz, eta, baina, bueno, bai Euskal Instituzioak, ero orkestrak, ero berdin da, nahi badutenik Euskal Herriera bueltatzea, joan, superposik, betike, hau nire herrixa da, eta enben bizitzia, ba, betik izango da, ez, luxu handi bat.
Bueno, bai, ia lortzen dozun, egunen baten, bien bitartean gozau daizula, gotaldiaz, kontzertu honeetaz, eta ondo baino beto bizi, mendik aurrera be, Korea aldean, eskerrik asko unai.
Zuei, mi esker, asko zain jo.
Lagun arteko goxoan, Bizkaia Irratia.